Fader i himmelen. Nå er vi samlet igjen for ditt åsyn. Herre, vil du da ved din hellige ånd, la oss også noen minutter nå få ånden i den himmelske atmosfæren. Amen. Fra Hebreerbrevets 10. kapittel. Jeg kommer til å lese nok så mange ord nå. Men til å begynne med, Hebreerne 10, vers 21 og til og med 25. Så vil jeg ta med ett vers fra Titus 2, vers 13. Hebreerne 10. Og da vi har en stor prest over Guds hus, så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemen med rent vann. Og la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som gav løftet. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og ikke forlater vår egen forsamling som noen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mer enn som i ser dagen nærme seg. Også Titusbreven, kapittel 2 og vers 13. Mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. La vårt emne nå, noen minutter, være håpet. Håpet, jeg har sagt det så ofte, blant alt som innbefattes i Guds råd, så står håpet for meg som det største. Jesus kalles for vårt håp. Gud har også et navn, håpets Gud. Og dette håp som den troende har, det er ikke et håp som er avhengig av noe dennesidig. Det er ikke bygget på prognoser. Vi hører ofte det. Det er femårsplaner, treårsplaner innen forretningsliv, industri. Det er planleggingskontorer hvor de planlegger og regner ut at hvis nå slik og slik, så skal vi stå på det standpunktet når 5 år har gått. Og så går det 5 åra. Og så hører vi ofte, vi håpet det skulle ha gått slik. Vi håpet slik, men det viste seg, vi var nok for optimistiske. Det slo ikke til. Håpet hørte denne verden til. Håpet hadde sitt feste densidig. Det var dårlige saker. Det var dårlig. Ordspråket bruker et uttrykk, men her har vi altså å gjøre ikke med et dennesidig håp, men vi har et evig håp, et salig håp, den troendes håp. Det er ikke tuftet på noe dennesidig, det er et levende håp, for håpet er en person. Det er et håp som er trygt og fast. Hebreerne 6, der brukes det, vi har allerede vært inne på det. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp, legg noe merke til å gripe det håp som venter oss, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget. Der er ankerfestet. Der er ankerfestet. Gripe det håp som er innenfor. Og så leste vi nå teksten, lat oss holde uryggelig fast. Slipp ikke det. Slipp ikke det håpet. Hold uryggelig fast ved det. I ordspråket 10.28, der står det, den rettferdige har glede i vente. Den rettferdige har glede i vente, men den ugudeliges håp blir til intet. Og det ebbet ut. Det ebbet ut. Vil håpe at det ikke er noen i denne forsamling som kommer inn under dette, som har bare satt ditt håp til det dennesidige. Jeg kan jo si deg med en gang, det håpet kommer en dag til å ebbe fullstendig ut. Det kommer til å bli til intet, og til slutt så er du håpløs. Det er tre ting som jeg vil nevne som er innbefattet i det salige håp. Det er for det første håpet, for å komme tilbake først i teksten. Dette håp som vi her leste om, som vi skulle holde uryggelig fast ved, det var knyttet til en bestemt dag. Eftersom vi ser dagen nærme seg. Her var det også henvises til han som var trofast, som gav ikke løftene, men som gav løftet, et bestemt løfte, som er knyttet til en bestemt dag, til en bestemt begivenhet. Og denne begivenhet, den finner vi i det samme kapittel, Hebreerne 10, og vers 37. Der står begivenheten. For ennu er det bare så kort en stund. Så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Tre ting som jeg vil nevne. Det er altså håpet om oppstandelse. Håpet om evig liv. Og håpet om Guds herlighet. Håpet om oppstandelse. Paulus, han var nu ført for rådet. Paulus for det høye råd, ja. Og så var det to forskjellige partier i retten. Det var nemlig saduseeren og fariseeren. Saduseerne, de lærte at det ikke er noen oppstandelse. Heller ikke noen engel eller ånd. Men fariseerne, de lærte begge deler. Og så ropte Paulus ut i retten. Da nu Paulus visste at den ene del av dem var saduseeren, og den andre del fariseeren, ropte han i råden. Dette er Apostlenes gjerninger 23, vers 6. Brødre, jeg er fariseer, sier han. Jeg er fariseer. Sønn av fariseeren. Og det er for håp og for de dødes oppstandelse at jeg står her på retten. Ja, se det, han. Jeg er fariseer, sier Paulus. På det området, da var han fariseer. Han hadde håp, og det var for håp om oppstandelse han sto for retten. En begivenhet som vi ser nærme seg. Denne begivenhet i Filippenser 3, der heter det: vårt borgersamfunn er i himmelen. Derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Det er bare så kort en stund, så kommer han som komme skal. Da skal det skje noe. Da skal det skje noe. Og det som skal skje, det er dette. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme. Og det skal han gjøre efter den kraft hvor man kan underlegge seg alle ting. Det er håpet om oppstandelsen. I 1. Tessalonike 4, der heter det: Herren selv skal komme ned fra himmelen. Dette er et skriftavsnitt som jeg har brukt utallige ganger. Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende råp, med overenglens røst og med Guds basun. Så skal de døde i Kristus først oppstå. Deretter skal de som lever, som blir tilbake når Herren kommer, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Så skal vi alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. I Johannes evangelien, der antyder Jesus denne begivenhet. Johannes evangelie 11. Denne hemmelighet er ennå ikke kunngjort, men når jeg leser dette her, så er det som jeg ser mesteren selv. Han kan liksom ikke helt holde seg. Hemmeligheten er ikke kunngjort ennå. Men han vet om den. Han er klar over den. Og så sier han: Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han dør, skal han nå leve. Og den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Det er dette som Tessalonikerne 1,4 taler om. Om han enn dør, skal han leve, han skal oppstå. De som lever, som er tilbake når Herren kommer, de slipper gjennom døden. De skal aldri i evighet dø. Når jeg har dette for meg, så ønsker jeg at han kunne komme snart. Jeg må si det, så jeg slapp ned om det her. Så jeg slapp ned om graven, kunne gå direkte til herligheten for alltid å være med Herren. Han skal aldri i evighet dø. En salig håp. Mens vi venter på det salige håp. Håpet om evig liv. Han skal aldri i evighet dø. Det er livet. Det er livet. Herren selv skal komme ned. Herren selv, det brukes da. Han sender ikke noen engel. Han sender ikke noen englefyrsten. Det kommer ingen delegasjon ifra himmelen når denne begivenhet skal finne sted. Nå kommer han selv. Det samme står om hans neste gjenkomst, når han kommer for å opprette riket. Da står også det, han kommer selv og fremsreder. Det er mesteren selv også, som skal fram på arenan. Det er det som Hebreerbrevet 1 forteller oss om, når han atter fører den førstefødte inn i verden. Håpet om Guds herlighet. Her må jeg få stoppe en stund. Rombrevets 5. kapittel. Vi får lese et avsnitt der om. Ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det. Ikke bare det, bare enda mer. Vi roser oss også av våre trengsler. For vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Håpet belyser, venner, til mørkere situasjonen er. Og håpet gjør ikke til skammen. Fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Håpet gjør ikke til skammen. Nei da, venner, det skal nok slå til. For han var trofast som gav løften. La meg bare nevne litt grann som denne herligheten innbefatter. Bibelen taler oss til oss om et fedreland. Et fedreland hvor vi har borgerskap. Og det er av den grunn, mine tilhørere, som en troende er fremmed og utlending på jorden. Fordi han har borgerskap i et annet fedreland. Jeg tror vi har noe å lære her. Jeg tror vi har noe å lære av dette. Da skriften sier vi er utlendinger. Hvis jeg nå drog til nabolandet, til Sverige, og begynte å blande meg inn i alle Sveriges lover og saker og ting, så måtte de sette en stopper på meg. Jeg hadde ikke noe med det. Jeg var borger av et annet land. Mens og der i Sverige, jeg skulle reise gjennom Sverige, mens jeg var der, var jeg fremmed og utlending. Da var jeg fremmed og utlending. Og jeg syns det er litt vemodig å merke seg når troende folk, de ber seg opptatt med denne verden, som om dette skulle være deres borgerskap og deres fedreland. Skriften sier vi er fremmede. Vi er utlendinger. Abraham, han oppholdt seg som utlending. Han bodde i telt. Han bodde i telt. Han bygde ikke opp et palass. Langt ifra, det gjorde han ikke. Fordi han visste det, at han var fremmed. Det var bare et midlertidig opphold. For han hadde noe annet for øye. Han hadde en stad med faste grunnvoller. Han hadde en stad med faste grunnvoller. Det var hans mål. Og inntil da så tenkte Abraham, jeg bruker telt bare. Ja. Jeg tenker jeg greier meg med telt. Videre taler skriften om en evig stad. Det er nettopp denne stad som har de faste grunnvoller. Det er en stad som Gud selv er byggmester og skaper av. Det er det. En stad som bærer profet, som bærer apostlenes navn, som har porter med stammenes navn. Ja da, har det. En merkverdig stad. Husker jeg ikke feil, jeg tror jeg var gang ut litt en gang. Målene på denne stad. Og efter det som målangivelsen anga, så var det ikke riktig noe småtteri av en stad heller. Hvis ikke feil, så var det visst 220 mil i firkant. Og høyden og bredden og lengden er lik. En stad som ikke trenger til lys av sol eller måne, men en stad som er opplyst av Guds herlighet. Av Guds herlighet. Videre er det et paradis, ikke et paradis som det som var på jorden, langt ifra, det var ikke slik. Men det er et paradis med livsens vann som renner ut fra Guds og lammets trone. Du kan lese om det selv. Du kunne si mye om den staden og det faderhus som der finnes. Men allikevel, jeg bare antyder tanken. Men det er også noe mer, et faderhus med mange rom. Se, jeg går bort, sa Jesus, for å berede det stedet. Og når jeg har gått bort og beredt det stedet, kom jeg igjen for å ta det til meg, for at også I skal være der hvor jeg er. Bereder sted. Vet ikke om det var stoppet for det uttrykket. Det var sted der i faderhuset. Det var sted både for himmelske makter og myndigheter. Det var sted for engler, for seraffer, for kjeruber. Men det var intet sted for en fortapt menneskeslekt. Det måtte han berede. Det gjorde han med å fullføre et forløsningsverk. Nå er det plass. Nå er det plass. Nå kan han si, for at I skal være der hvor jeg er. Videre er det en arv som er gjemt i himlene, forreder. I 1. Peter. Vi får slå opp og lese litt. I 1. Peter 1. Det sies at i vårt språk, i det norske språk, så er ord som begynner på U. Det er noe upositivt. Ja, du kan forsøke. Men det er ikke alle ord som er det. Nei. Vi kan tenke på det er ugudelig. Ja. Ufornuftig. Prøve å finne opp sånne ord som ikke er positive. Men her brukes det tre ord som er meget positive, og alle begynner på U. Gjør det. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Ja, det er så levende som Jesus Kristus selv er levende. Til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv som er gjemt i himlene, forreder. Uforgjengelig, usmittet og uvisnelig arv som er gjemt i himlene, forreder. En merkelig arv. Jeg forstår ikke riktig. Nei, jeg tilstår. Jeg skjønner ikke hvordan den arvefordelingen hos Gud er. Vi tenker på arv. Vi tenker på arv. Det som en død etterlater seg, så har kanskje mange eller få arvinger, og så blir arven fordelt. Det er flere arvinger der, til mindre blir det på hver. Men den himmelske arv da? Den som seirer, skal arve alle ting. Kan du forstå slik arvefordeling? Alle arver alt. Skjønner du det? Hvor mange som skal dele den jevnte arv? Vet jeg ikke. Men enda står det, den som seirer skal arve alle ting. Her er guddommelige tanker, Herre. Her er guddommelig råd. Vi får se når arven skal utdeles. Håpet om Guds herlighet. Paulus skriver, i håpet er vi frelst. I håpet er vi frelst. Men et håp som sies er ikke noe håp. Hvorfor skulle man håpe det man ser? Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi etter det med tålmod. Hør det. Og så begynner han å veie. Romerbrevets 8. kapittel. Får lese et avsnitt der opp. For jeg holder for at den nærmærende, ja, vi kan ta med vers 17 nå. Men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. For jeg holder for at den nærværende tids lidelse ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Ikke godvillig. Ikke godvillig. Men efter hans vilje som la den derunder. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighetsfrihet. For vi vet at hele skapningen til sammen sukker og er i sammen til smerte inntil nu. Ja, ikke bare det, men også vi som dog er åndens første grøde, også vi sukker med oss selv i det vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi frelst. Men et håp som sees er ikke noe håp. Hvorfor skulle man håpe det som man ser? Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod. Dette er et merkverdig, når jeg leser dette, at jeg sikkert hatt framme her på Valdrøy før. Det er det samme. Men det er dyrbart på meg selv. Når jeg ser apostelen, han som det ble sagt til, jeg vil vise ham hvor meget han skal lide. Dere, det er en tidsintervall som vi leste fra Titusbreven. Denne tidsintervallen, den uttrykkes for oss slik, mens vi venter. Og så, blev denne og blir denne tidsintervallen så vidt forskjellig for de forskjellige. Det lyder en røst i våre dager fra talestoler dere, en såkalt herlighetsteologi. De kan fortelle oss at hvis vi bare har tro nok, så skal vi kunne vandre gjennom denne verden uten noen motgang. Uten noe, ja, det skal være slik en dans bare i en rosenhaven. Er det tilfelle? Er det tilfelle? Nei. All kristen erfaring òg, den viser veien mot det salige håp. Den er ikke slik. Den er ikke slik. Peter skriver. Han skriver om at de som efter Guds vilje, ja, hør nå efter hva det står nå. De som efter Guds vilje må lide. Den Herren elsker, den tukter han. Og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Hvorfor det da? Hvorfor det da? Det er en utdannelse. Det er en utdannelse. Og jeg får komme tilbake, jeg husker ikke nå, versen eller kapitlet. Men det er noe som vi må vende tilbake til. Nå skal jeg ikke jeg skal være forsiktig med å tale om motgang og lidelser. Men jeg har prøvd litt. Jeg har prøvd litt grann. Men det er kanskje mange i denne forsamling som har prøvd langt mer i denne tidsintervall mens vi venter. Det står om Samson. Han kom i kamp med en løve. Han var i strid. Han var i kamp. Men så vant han over løven. En tid efter kommer Samson den samme vei. Og så tenker han, nå vil jeg gå dit bort til det stedet der jeg kjempet med løven. Det var kanskje interessant. Og det er mulig at Samson nå, han venter vel kanskje å finne noen forblåste, tørkede benknokler av løven som lå der i sanden. Nei. Hva finner han? Der i løvens kranie hadde en biesverm bygd en kube. Og der var det fullt av honning. Så tar han honning i hendene så. Og åt mens han gikk. Og han tok honning med seg hjem og ga sin far og sin mor. Han delte ut honning, frukter av kampen. Frukter av kampen. Og vi gjerne har sagt det. Jeg har treffet mange som har hatt mange løvekamp i sitt liv. Og legg merke til de som kanskje har hatt den tyngste vei mens de venter. De taler lite om løven. Ja. Det står om Samson nå. Han sa ingenting om hvor han hadde funnet honningen. De taler lite om løvekampen. Jeg gjentar. Men det er én ting de gjør. De deler ut honning. Jeg håper vi forstår. Jeg håper vi forstår. Skal vi lese noe merkelig? Nå skal vi gå til Hebreerbrevets merkeligste kapittel. Kapittel 11. Nå skal vi se. Nå er vitnene kommet fram nå. Nå kommer vitnene fram på arenan. Så får vi se da hvordan domsens kår ble mens de ventet. Skal vi lese? Hvorfor taler de lenger? Tiden ville bli med for kort om jeg skulle fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta, om David, om Samuel og om profetene. Som ved tro seiret over kongeriker, håndhevde rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket ilds kraft, slapp fra sverdets egg, fikk styrke igjen efter sykdom, ble veldig i krig, fikk fiendens hære til å vike. Kvinner fikk sitte døde igjen ved oppstandelsen. Og så snur en blad. Og så snus bladet. Andre ble utspent til pinsel. Og ville ikke ta imot utløsning for at de skulle få del i en bedre oppstandelse. Andre fikk lide spott, hudstrykning, ja, bånd og fengsel. De ble stenet, gjennomsaget, fristet, de døde for sverd, de flakket om i fåreskinn, i gjeteskinn, de led mangel, trengsel, hår, medferd, verden var dem ikke verd. De vanket om i utørkner og fjell og huler og jordkløfter. Så kommer det. Og enda fikk alle disse vitnesbyrd for sin tro. Hvis du har tro nok. Hvis du har tro nok. Alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro. Av ham. Og vi bare stiller spørsmålet til forsamlingen, så kan du svare selv. Jeg undres på hvemses tro, når han med overblikket så på disse. Hvemses tro tror du var kosteligst i Herrens øyne, da han så på disse? Enten høvdingen som fikk fiendens hær til å vike, og som slukket ildens kraft, eller når han betraktet han som ble utspent på pilebenken. Det var et spørje. Hvems tro tror du var kosteligst i Herrens øyne? Det er mange spor, venner, som våre vitner har tatt. Du kan bare gå ut i ørkenen og betrakte sporene, så skal du se. Det var noen spor som du finner, det var tatt liksom så lange steg, det hadde gått liksom så lett for dem. Så finner du et spor, der var stegene kortere, det var kanskje spor etter Abraham, da han mot håp trodde med håp, var kanskje litt korte steg i stund. Men det er en ting som alle disse fotspår har felles med det tilfølgende. Hva er det? De går alle samme mål. Det er alle retning av det samme mål. En stad som Gud Herren har gjort ferdig for dem. Jeg tror vi slutter med det. Jeg tror vi slutter med det. Men vi takker deg, Herre, for at du er vis. Du vet hva du gjør. Så vet ikke vi hva du gjør her på jord. Men vi skal få se det en gang. Når vi er hjemme. Når det salige håp, når målet er nådd. Det var det beste. Du var den vise. Du hadde overblikken. Så for å hjelpe oss, Herre, til å vandre i tro. Ikke i noen beskuelse. Men vi takker deg, Herre Jesus, for at du har gjort en stad ferdig for oss. En stad med faste grunnvoller, som du selv er byggmester og skaper av. Amen.